Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf. Endnu en gang skal vi tilbage i tiden. Vi skal helt tilbage til det gamle og for nogen glemte Mesopotamien. En der ikke har glemt det. Det er dagens formidler, lektor ved Københavns Universitet i assyriologi, Troels Pank Abel.
Yes.
Velkommen til.
Tak skal du have.
Nu har vi jo i nogle afsnit snakket. Vi startede for cirka 4.000 år før vores tidsregning. Sidste gang kom vi til 3.000 år før vores tidsregning. Første gang vi snakkede, snakkede vi rigtig meget skriftsprog. Og hvad bruger man skriftsprog til? Det bruger man til administration og til at skrive religion ned. Og det har vi
og lister.
Og lister. Vi kunne rigtig godt lide lister. Og sidste gang vi snakkede sammen, der snakkede vi meget om sumerernes guder. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede en lille smule mere om menneskerne. Altså om, hvad vi egentlig får ud af den her kultur. Fordi det må også være en af verdens første sådan landbrugskulturer.
Det er jo i hvert fald, hvor man kan se landbruget i fuld flor, fordi vi nærmest kan spore det fra det øjeblik, det er på markerne, hele vejen ind i kornlagerne, og til det bliver spist, kan man sige, igennem administrationen netop. Ikke?
Er det simpelthen på grund af det her område, hvis man spiller Civilization, vil det her så være de her to floder, vil det ikke være optimalt land at starte på?
Det vil være rigtig godt, og det er blandt andet fordi, at man kan sige, i lang tid før, at de kulturer i virkeligheden begynder at opdyrke landet meget systematisk i de her bystater, jamen så har de her floder trukket en masse, man kan vel kalde det flodslam af en eller anden art, med ned, noget der er fyldt med næringsstoffer. Så der er rigtig meget næring i jorden.
Og det gør så, at de kan få afgrøder. Ved vi, hvad de groede?
Jamen, de er groede nogle forskellige ting, men det er blandt andet sådan noget som byg, som de gør sig i.
Og det øl?
Ja, altså de bruger jo selvfølgelig afgrøderne til forskellige ting, men noget af det er blandt andet til øl og til brød og det slige.
Men lad os prøve lige at flyve tilbage igen. Op ind i rumskibet på med din hjelm, den glemte du sidste gang. Og så trykker jeg lige på den her knap, så rører vi lidt tilbage i tiden. Og du skal ikke tage dig af, der kommer nogle ildspor i luften bagefter. Det er noget, jeg har stjålet fra Back to the Future. Men jeg synes lige så godt, at vi også kunne bruge det her i. Her er det... Hvor gammel er du?
Jeg er 40 år.
Fuck mand, så er det kræftet med mig, der er doktor. Så lad os komme tilbage i tiden. Afsted. Nu hænger vi her i luften, og vi kigger ned. Og vi kan se byerne og sådan noget. Men derovre ved Ur, den der... Udover de havde måneguden som deres... hvad kan man sige, maskot.
Bygud.
Ja. Bygud. Maskot lyder måske nedladende. Så hvad er det der for nogle grave, der er derovre?
Jamen altså, Ur er specielt for os i dag af flere forskellige grunde. Dels fordi, at vi har en yderst velbevaret ziggurat, et af de her tempeltårne i byen, som ganske vist ikke har alle niveauerne i de her lag i lagkagen tilbage, men hvor man faktisk får en fornemmelse af, hvor storslået de har været i oldtiden. Men så derudover så udgravede man en række grave der, som er sådan nogle elitegrave, altså de har tilhørt noget kongeligt eller noget, der har været i nærheden af nogen, der har været på toppen af samfundets spids.
Yes.
Og de her grave var utrolig rige. For det første, vi har rigtig mange spændende objekter derfra, der har vist, hvor stor langdistancehandel de må have haft. På det her tidspunkt, de her grave, de er fra cirka midten af det 3. årtusind før tidsregning. Og derudover så får vi kendskab til nogle forskellige konger, der er også nævnt i andre typer tekster, fordi der er nogle objekter, hvor man har deres navn på. Så der får man virkelig sådan, hvad kan man sige, et indblik i det historiske tidsbillede på den tid, kan man sige. Det er også der, vi har en berømt dronning, der hedder Puabi. Mm. Hun er særlig berømt, fordi, måske lidt ærgerligt, fordi at Zachariah Sitchin, ham konspirationsteoretikeren, kan man måske sige, fattede interesse for hende, og angiveligt havde fået fat i noget af hendes hår, som han i et dokumentarafsnit med vores danske DNA-forsker Eske Willerslev forsøgt at overbevise ham om, han skulle påvise, at hun var en alien. Så det er noget, man kan se et eller andet sted, hvis man er interesseret i det.
After studying Sumerian cuneiform tablets for 30 years, he asserts that these so-called Sumerian gods were, in fact, extraterrestrials that landed on Earth in Mesopotamia.
Men bevisførelsen var, så vidt jeg husker, ikke udslagsgivende.
Okay.
Men det er interessant af flere grunde, også fordi, at Puabi på det her tidspunkt, det er jo stadig sumererne, der er den højkultur, vi finder i de her byer. Hendes navn er muligvis akkadisk, så det viser også noget om den indflydelse, det samspil, der har været mellem de her folk, de semitiske folk og sumererne på det tidspunkt. Og så derudover, så de her grave er fyldt med en masse folk, der ligesom er gået i døden med de her folk, der er blevet begravet. Og de er højst sandsynligt blevet ofret i forbindelse med begravelsen.
Så vi har simpelthen menneskeoffringer?
Ja, det har vi. Altså, det lader det i hvert fald til.
Det er for sådan en sydamerikansk ting.
Nej, altså vi har faktisk, der er både i de her kongegrave i Ur, og vi ved jo ikke, hvor udbredt det her fænomen har været, men der lader til at være klar evidens for menneskeoffringer. Og så har vi faktisk også senere et ritual, der hedder erstatningskongeritualet. Det er dog noget senere, der er vi nede i første årtusind før vores tidsregning, men det er også et menneskeoffringsritual. Det er noget, man udfører, når der er en måneformørkelse, fordi det er et dårligt varsel, der viser, at kongen nok vil dø. Normalt har man sådan med varsler. Det betyder rigtig meget for folk i de her kulturer. Og er noget, der er eksperter, der evaluerer, og der har en hel videnskab omkring, hvordan de skal evaluere. Men det, der i hvert fald er i det, det er, at normalt kan man lave nogle afværgningsritualer, hvis der er et rigtig dårligt varsel, der har noget med kongen at gøre. Men lige det her, når der er en måneformørkelse, det viser, at kongen skal dø, og det er noget, guderne siger til menneskene, det skal I vide kommer til at ske. Det kan I ikke ændre på. Så for at komme udenom det, så vælger de at fjerne kongens aura, kan man sige, gennem nogle ritualer, hvor de afvasker ham og fjerner hans beklædning og sådan noget. Og så installerer de en ny konge i stedet for. Det kan være en fange eller en eller anden dumrian, eller hvad ved jeg. Og han bliver så konge i 100 dage. Han bestemmer ikke noget, men han får lov at fisse som kongen, kan man sige. Og så offrer de ham, så slår de ham ihjel bagefter, fordi så går varslet i opfyldelse, kan man sige. Så dør kongen jo. Så kan de installere den rigtige konge igen bagefter.
Men vent lige lidt. Når du begynder at snakke om, de ved noget om måneformørkelsen, så begynder vi jo at komme ind på nogle mere videnskabelige... Altså, vi begynder at komme ind på astronomi.
Ja.
Har de haft viden om den slags?
Astrologi og astronomi er sådan to sider samme mønt i Mesopotamien. Vi kan ikke rigtig adskille det. Så det skal man lige være ops på, når man nu begynder at diskutere det.
Altså, det kan folk, der går op i astrologi, heller ikke i dag. Jeg tror, astronomer, de vil meget gerne have en klar opdeling.
Okay. Dengang så taler vi sammen med suppe, det udspringer fra, i hvert fald. Og det vi kan se er allerede i nogle af de tidlige mytologiske tekster, at der har de en klar opfattelse af planeternes bevægelse, det betyder noget for dem. Og det er fordi, at planeterne på nattehimlen, det repræsenterer bestemte guder. Ikke bare planeterne, også stjernetegnene og de individuelle stjerner på nattehimlen. Så de er repræsentationer af guderne. Og den måde, som de så bevæger sig på, det fortæller os noget om gudernes vilje. Så derfor bliver man interesseret i det. Det lyder selvfølgelig frygteligt abstrakt, så der mangler, vil sige, det er ren overtro. Der er også et langt mere lavpraktisk aspekt i det. Det er, at du selvfølgelig sporer årets kalender gennem det, og at du kan bruge det til at sige, hvornår skal du gå ud og så din mark. Det er jo et meget lavpraktisk ting, som er ultra brugbart, ikke? Og på den måde, så kan man sige, at de her tanker begynder at udvikle sig. De har allerede gjort sig nogle rigtig brugbare observationer, formodentlig allerede i det tredje årtusind før vores tidsregning. Vi har en tekst, der handler om gudinden Ishtar, og hvordan hun bevæger sig på nattehimlen. Det er Venus. Og Venus har jo sådan nogle cykluser, hvor den går fra at være aftenstjerne, altså komme frem om aftenen som planet og blive set der, og så skifter den til at kunne blive set om morgenen lige før solopgang. Og den har de luret, fordi de har en mytologisk tekst, der beskriver, hvordan Ishtar går ned i underverdenen, før hun kommer op igen. Og det er simpelthen fordi, at hun går fra det her aftenaspekt til morgenaspekt. Thank you.
Men jeg tænker, at deres nattehimlen må også bare have trådt utrolig flot frem foran dem. Altså, det har jo været, der har virkelig været mørkt, når der var mørkt.
Det må man tro, der har været, ja. Og det betyder jo, at det har været, ja, kan man sige, en god anledning til at begynde at beskue, hvad der er, der foregår. Og igen, det har fyldt en del, fordi at det dels har den her relation til guderne. Guderne betyder meget for samfundets overordnede drift. Det betyder også noget, hvordan bestemte ting står på himlen i forhold til, hvor vi er henne i kalenderen, kan man sige, altså på året, og hvad det er, der skal foregå i forhold til, skal du gå ud og så din mark, hvornår skal du give dig i kast med at høste den.
Så udover at vi får skriftsproget en del år før, og de finder ud af at lave lister og bureaukrati, og de finder ud af at guder og sådan noget, så begynder de også at have en videnskab.
Ja, altså det er jo altid sådan lidt, fordi for os, der er videnskab, det er noget, der hænger sammen med nogle helt bestemte principper, en helt bestemt metode og en helt bestemt tilgang til, hvordan man skal gøre sig erfaringer om verden. Det har jo ikke været det samme for dem, men når det så er sagt, så kan vi i min optik godt tale om oldtidsvidenskab. Vi skal bare være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er vores videnskab.
Nej.
Men det betyder at lave nogle systematiske observationer om verden, som du begynder på en eller anden måde at danne nogle tanker om på en eller anden måde.
Man begynder at prøve at forstå den.
Ja, altså du ved, for hvis vi, man kan jo sige, at det er jo ikke meget anderledes, end at hvis vi kigger 100-150 år tilbage i vores egen tid, så har man også sådan noget, som der hedder frenologi, hvor du måler kranier på mennesker for at sige noget om, hvad racer de er og sådan noget. Ikke? Det er sådan noget, hvor vi hører det i dag og tænker, lyder fuldstændig bims, det var en fuldstændig anerkendt videnskab dengang, og det er altså ikke særlig lang tid siden. Vel? Så på den måde, så mener jeg bare, at man kan godt gå til systematisk og lære noget om verden, uden du nødvendigvis bruger vores videnskabelige metode, men stadig kalde det en videnskab i oldtidskontekst. Det der er i det, er, at de var ikke super glade for at skrive teori ned, så vi skal selv udlede teorien for de her kompendier. For eksempel i det, vi kalder den oldbabylonske periode, der har vi blandt andet en kildeskriftstavle, som er ret berømt, fordi den har nogle eksempler på Pythagoras' læresætning, hvordan man regner de her trekanter, og hvordan du finder længderne i dem, ikke?
Okay.
På de forskellige elementer i. Men de skriver det ikke ned som en hypotese eller en teori. De skriver ikke læresætningen ned. De har en række eksempler, hvorfra du selv udleder princippet. Og det er den måde, de arbejder på. Det er derfor, at man også traditionelt har kaldt det en listevidenskab. Vi talte om det her i et af de tidlige afsnit med lister. Det er den måde, de kategoriserer verden på. Lister, det er ligesom det altafgørende. Og så udleder man principperne for dem.
In the kingdom of Babylon around the year 600 BC, an outstanding work of architecture could be found, which would be known as the Hanging Gardens of Babylon.
Så nu er vi på vej op mod et af verdens første vidunder. De hængende haver?
Ja. Det er måske ikke. Altså vi taler jo om de her vidunder, fordi det er noget, grækerne har beskrevet. Ikke?
Mm.
Vi har absolut ingen evidens for nogensinde at sige, at der har været noget, der hed de hængende haver i Babylon. Babylon er i det andet årtusind blevet centrum for, hvad kan man sige, central Irak i bund og grund, det vi så kalder Babylonien. Ikke? Og det er det, der er sådan lidt forvirrende, fordi vi har før haft sumererne og akkaderne. Det er to forskellige folkeslag, kan man måske sige, men de er på en eller anden måde bare blevet til babylonierne på et eller andet tidspunkt.
Mm.
Slut. Og så har vi nordpå det, der hedder assyrerne, og det er i virkeligheden også bruderfolk, for de taler samme sprog, det er dialekter, det er ligesom svensk og dansk. Så kan man så selvfølgelig sige, svensk og dansk, og synes ikke, de er bruderfolk måske, men det er de altså, ikke?
Ja.
Uanset hvordan vi vender og drejer det. Og det er det samme med dem her. Og det her med de hængende haver er, de skulle angiveligt have været i Babylon, som ligesom skulle være centrum i Babylonien. Vi har ikke rigtig noget evidens for at sige det. Arkeologer har frygtelig gerne ville finde det, når de udgravede i Babylon. Nærmest fanatisk let efter. De måtte jo være der, men altså, vi aner det reelt set ikke. Det vi dog kan se er, at i Assyrien, der er der det, man nok vil kalde verdens første rigtige imperium, fra 900 til 612 før vores tidsregning. Det, der hedder det nye assyriske imperium. Det har bredt sig, og de har regeret stort set hele Mellemøsten på det tidspunkt. Det har været kæmpe rige, og med vold og magt har de tilraget sig det her rige, og underlagt sig de her folk. Og der har vi i det, der er deres hovedstad,
i slutningen i Nineveh. Det ligger i det moderne Mosul oppe i det nordlige Irak. Der har vi en række paladser, og der ved vi, at de har haft nogle meget, meget overdådige haver, som har beroet på nogle teknologier, hvor de har kunne, hvad kan man sige, kunne vande i forskellige niveauer og sådan nogle ting. Og der er i hvert fald udviklet en teori om, at det kunne jo være den her idé, om de hængende haver rent faktisk kom derfra. For der ved vi, at de har haft nogle haver, der har været fuldstændig unikke.
Hvad for nogle regler levede man egentlig efter? Altså, der må have også været noget lov og orden. Mm. Ved vi noget om det?
Det ved vi en hel del om. Man siger jo traditionelt, at verdens første lov, det er Hammurabis lov, fra omkring lige før 1750, før vores tidsregning. Og Hammurabi, han var konge i Babylon. Det var faktisk ham, der var med til at gøre Babylon til et af centrumerne, altså centrum med nede i Babylonien. Og han opstiller på et eller andet tidspunkt i sin regeringstid hen mod slutningen nogle forskellige steler, altså nogle store stenmonumenter, hvor han skriver det, der hedder Hammurabis love. Og det er her, vi finder sådan nogle, altså man siger traditionelt, der om det der, at passagerne øje for øje er og sådan nogle ting. Og det står der også, det er sådan set rigtigt nok. Men der er altså også langt mere nuanceret love, der handler om, hvad skal du gøre, hvis din nabo stjæler dine ting, eller hvad skal du gøre, hvis, kan man sige, hvis... din nabo ude på en mark har valgt ikke at lukke for vandet i sin kanal, så det har taget alle dine afgrøder væk. Ikke? Så nogle lidt mere lavpraktiske og mere jordnære ting, kan man sige. Den beskriver alle mulige ting. Men når det så er sagt, så er et af de problemer, vi har med det for det første, at det ikke er verdens første lovsamling. Vi har faktisk nogen, der er 300-400 år ældre skrevet ned, tilfældigvis også.
Men altså også for det her område?
Også for Mesopotamien, ja. Vi har nogen på sumerisk fra et eller andet sted i lige før 2000, som i hvert fald er ældre, og de har nok også haft love før det. Altså, så de har haft et justitssystem. Det system, de har haft, har været væsentligt anderledes, end det Hammurabis love giver udtryk for. Fordi det, der er så sjovt, er, at Hammurabi, vi har faktisk en hel del breve fra ham til sine guvernører rundt omkring, hvor vi kan se, hvordan han forvalter det her rige. Ikke? Og det, man så kan se, er, at han får for eksempel, at der er blevet skrevet til ham om, at der er sket noget af det, der netop står i hans lovsamling. Og vi ved så, at i hans lovsamling foreskriver den her begivenhed, at der er blevet stjålet nogle ting, og det er sket på en bestemt måde. Det, der står i lovsamlingen, er, at de her personer skal slås ihjel. Det Hammurabi reelt gør i det her tilfælde, det er, at han beder om, at de bliver sendt med vidner til Babylon, så han kan afhøre dem, afhøre vidnerne, så det kan blive sat op som en reel retssag. Så det vil sige, at det er ikke så primitivt, som hans love giver udtryk for. Og hans love har formodentlig ikke været noget, han selv håndhævede på den måde, som de står. Og det er formodentlig fordi, at ideen bare er, igen, at det er en liste af forskellige principper, der skal foregive, at han er en retfærdig dommer i landet, der tager sig af forskellige grupper i samfundet.
Nu, da vi startede ud med at snakke med Mesopotamien, der byggede de jo nogle lærhytter af ler. Og mange af dem har jo ikke overlevet tiden. Så byggede de nogle plateauer, og de lavede de her ziggurater, som så også nogle af dem har... Vi har ikke nogle fuldstændig færdige, som vi har pyramiderne. Det har vi så heller ikke med pyramiderne, men vi har nogle dele af dem. Mm-hmm. Hvad har vi egentlig ellers tilbage fra sumererne Mesopotamien?
Altså det, der er i det, netop fordi de byggede lersten, det er jo desværre ikke, altså, kan man sige, det står jo ikke nødvendigvis flot stadig, så vi kan gå ned og se det hele. Men det er faktisk heldigt arkeologisk for os, fordi at det betyder, at når man har bygget de her huse, og de falder sammen stille og roligt, så falder de jo sammen i lag ovenpå hinanden, og så bygger man bare ovenpå. Og det betyder faktisk, at vi har noget, der hedder tæller. Det er noget, vi klassificerer som byhøje, og det er der, man udgraver normalt, når man tager til Mellemøsten som arkeolog og begynder at udgrave nogle af de her oldtidsbyer. Så det er simpelthen sådan nogle høje, man kan vel sige, det er bare forstørret gravhøje, hvis man skal bruge en dansk analogi, som man så graver ned i, og dem kan du nærmest skære ud som en lagkage, og så har du alle lagene hele vejen fra de første boder der, hele vejen op til de sidste boder der i bund og grund. Og dem er der rigtig mange af, og der er rigtig meget, der ikke er udgravet endnu, fordi selvom man jo har haft en ivrig udgravningstradition, for faget i virkeligheden opstod i 1840'erne, så kan man sige, at starten var meget interesseret i kun at grave der, hvor alle paladserne har været, hvilket var toppen af byhøjene, det vidste man ligesom, de måtte være. De ligger højt i landskabet. Senere hen er man blevet mere interesseret i, hvordan almindelige folk, eller hvordan strukturerne i byerne generelt var, og begyndt at udforske andre ting. Men der er bare rigtig meget, der ikke er udgravet endnu, som ligger til fremtiden. Så på den måde er der masser tilbage, du kan gå i kød på.
Men hvad med statuer og sådan noget? Fordi deres søster civilisation, egypterne, de byggede jo, har jo flotte statuer af farve og en svings og sådan noget. Har de også efterladt sådan nogle ting?
Det har vi også, ja. Vi har masser af ting i kalksten og for eksempel fra assyrerne generelt, der har vi rigtig mange reliefer og objekter. For eksempel de her berømte tyrekolosser, som vi kalder dem. Det er en skytskud, der hedder en lamassu, og det er sådan nogle tyre, der har vinger, og som har et menneskehoved ovenpå, og så har de her berømte hornekroner. Hornekroner, det er det, som man portrætterer guder med. Guder har horn på. Og dem har vi, er også blevet udgravet en hel del af, og dem har vi på både museer, og de står også stadig nogle steder i byerne dernede.
Er en af grundene til, at vi ikke har kunne udgrave lige så meget dernede, er det fordi, der, nu er det jo områder, hvor der kan godt være lidt svært at komme til, tænker jeg i dag.
American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
Man kan sige, der er stadig aktive udgravninger i Irak. Der er mange af dem, der er blevet genåbnet, og det er blandt andet også fordi, at den irakiske stat gerne vil samarbejde om det, fordi de bruger det også som anledning til dels at involvere deres egne arkeologer, men også uddanne deres egne arkeologer. Så det de jo ideelt set gør, er, at de inviterer folk ned, som har en eller anden særlig ekspertise i udgravningsteknik, og så lader de deres egen folk lære af dem ved at indgå på lige fod i de her udgravninger. Og det er jo, altså synes jeg, en vældig fin strategi for dem at tage, og det betyder også, at der bliver udgravet nogle ting, og dem beholder de jo så hoveddelen af i dag, før i tiden, der særligt i starten tog mange europæere jo nok bare tilbage. De lånte dem på permanent udlån.
Ja.
Og efterfølgende kan man sige, så var der mere tradition for, at man måske delte det i porten. Men i dag, der vil størstedelen af det jo nok blive, hvor det bliver udgravet. Men det er jo også en fin anledning til dem til at lave nogle opdagelser, de man så kan præsentere for verdenssamfundet, kan man sige.
Vi havde jo en periode, ISIS, friske klub.
Borgerkrigen i Syrien. Det har givet grobund for ekstremisme og givet mulighed for, at Islamisk Stat har kunne vokse stor og flytte sig ind over grænsen til Iran.
De havde en strategi med aktivt at gå og ødelægge visse monumenter.
More than 3,000 years of history obliterated in seconds. ISIS fighters used power tools to break down ancient statues, frescoes and walls. They stood since the 13th century BC and survived many wars, but were destroyed by the militants probably in less than a day.
Det var særligt ting, der var netop for eksempel de her tyrekolosser, som stod i oldtidsbyen Nineveh. Der var nogle af dem, de fik ødelagt, og der er nogle steder, der blev temmelig destrueret, kan man sige, under deres regime. Omvendt så har det givet anledning til, at der er blevet mere fokus på den kulturarv, som Mesopotamien har efterladt sig i verdenssamfundet, og det er selvfølgelig også noget, kan man sige, man nu i de udgravninger, der er åbnet, også i de byer, der var blevet hårdt ramt, forsøger at gøre op for så godt man kan. Ikke? Så det var skidt, da det skete, ja, men det er heldigvis også i langt de fleste tilfælde nogle monumenter, der er nogenlunde veldokumenterede.
Når vi så kigger på Mesopotamien i dag, og altså tager hele den her 3.000 år lange historie med os, hvad for nogle ting, når vi kigger på det moderne samfund, vi lever i dag, hvad har vi egentlig af gaver, vi har fået for de her?
Altså man kan sige, det der er så fascinerende lige ved astrologien, der er mange, mange ting, men en af tingene er selvfølgelig, at man kan sige, bymennesket, ideen om at bo i byer, den ser vi jo første gang rigtigt der som storby i bund og grund. Selvfølgelig er det ikke New York i dag, vel? Men vi har mulighed for at sige, at det er ligesom punkt 0 fra det, vi vil klassificere som en by, hvor folk er afhængige af hinanden, laver specialiserede ting og sådan. Og det trækker trådet hele vejen op til i dag, for det er den måde, mennesker hoveddels lever på, kan vi måske sige. Der er også nogle vildt lavpraktiske ting, jeg tror, vi alle sammen kan genkende. For eksempel for det øjeblik, skriften opstår. Der er et af de talsystemer, de bruger, og de bruger faktisk flere forskellige, men et af dem, der er hovedgrundlaget, det er 60-talssystemet.
Mm.
Og jeg vil jo tro, de fleste, der nogensinde har kigget på et ur, nok kan genkende 60-talssystemet i dag, selvom det forekommer mærkeligt for mange, når de lærer at bruge et ur. Fordi det jo, vi tænker decimalsystem, vi tænker titalsystem normalt. Men det er noget af det, vi kan se helt fra det øjeblik, skrift bliver opfundet, at det har altså været en aktiv del af, af de teknologier, de har brugt i bund og grund.
Mm.
Og så er der jo nogle andre ting, det muliggør, som er almenmenneskelige, vi kan spore på tværs af tid. Og det er faktisk noget, jeg så tilfældigvis selv har arbejdet med, blandt andet med min kone, hvor vi skrev om verdens første dokumenterede kys, som også forekom i en tekst fra omkring 2600 før vores tidsregning for oldtidens Mesopotamien. Og det er jo sådan nogle almenmenneskelige ting, som kan få os til at reflektere over, har mennesket egentlig altid gjort det, og hvor normalt er det egentlig at gøre sådan nogle ting. Og ja, der er for eksempel det romantiske kys, kan man sige. Det forekommer der første gang.
Allerførste gang, vi snakkede sammen, der snakkede vi om skriftsproget. Sidenhen er der jo flere af, hvad kan man sige, mere almindelige mennesker kunne begynde at skrive og læse osv. Hvad for nogle tekster efterlader de ud over blandt andet tekster om det første kys?
Ja, det er faktisk ikke engang i den kontekst, vi finder det første kys. Det er faktisk en mytologisk historie, så det er guder, der kysser.
Så tog religionen det fandme igen.
Nej, men almindelige mennesker, kan man sige, de efterlader jo for eksempel breve. Og det er meget, hvad vi vil forvente at finde i et i samfund, der er ind til, hvad kan man sige, digital tidsalder i bund og grund. Der skrev man jo også breve til hinanden. Det var ikke, før telefonen blev opfundet, var det jo ikke nemt bare at komme i kontakt med hinanden. Så det er, hvad kan man sige, hvordan går det hos dig? Her går det ikke så godt. Moster Gerda, hun er syg, og du ved, vi har de og de problemer, men send mig noget korn i morgen, så er det super, ikke? Altså, så vi får, det er jo ikke fordi, at det hele nødvendigvis er dybt personlige beretninger, men vi får et blik ind bagved, hvordan de praktiserer religion privat, for eksempel, og ikke bare officielt i staten. Hvordan de har det, når de er derhjemme? Hvor tit er de overhovedet syge? Hvad er det for nogle problemer, de går bakser med?
Så men vi genkender det moderne menneske man kan ting, de kæmper med?
Man kan jo sagtens genkende ting, vi alle sammen kender til. For eksempel har vi et brev, hvor i der er en ung mand, der nok er i lære, som skriver, så det er selvfølgelig også en lidt elitær profession. Men han skriver hjem, at åh mor, altså hvert år kommer der jo nyt tøj, men jeg får ikke noget nyt tøj, så du må godt til at sende mig noget. Det er jo som om, du ikke elsker mig.
Det er en teenager.
Ja.
Teenager, der sidder
lige præcis, ikke? Og jeg mener bare, det er jo sådan nogle, når man falder over nogle af de her individuelle ting, så er det genkendeligt meget på tværs af tid, ikke?
Det var alt for, hvad så forklarer alt i denne omgang. Mit navn er Christian Fuglendorf. Med mig havde jeg Troels, Pank, Abel. Bag mixerpulten, der sad Christoffer Plateau.